Kizizi ya tano. Ndozi ya Yosefi. Yakobe inabake bokilaka mpe Isayeli kele na bana kumi na zole. Kumbu ya mwana ina yandi kele uchilaka kuzola mingi kele Yosefi. Yandi kele mwana ya ntete ya Lakeli. Yakobe mepesa na Yosefi kiyunga ya kitoko samu na kulakisa na Yosefi wapi mutindu yandi kezo laka yandi. Bampangi ya nkaka, kena kimbanda na yandi, peke na kutala yandi musuki. Pimpa mosi, Yosefi kena kusala ndosi. Na kizizi yai, beno kena kutala, Yosefi ina kena kutuba ndosi ya yandi na sika ya bampangi ya yandi. Yandi kena kuzonza mutindu yai. Betu vandaka na bilanga, sika betu vandaka kanga matiti ya mbuma ya bele bikunku. Kasi kikunku ya matiti ya munu vumbukaka pete la maka. Bikunku ya matiti ya beno zungaka yau pefuka maka na ntwala ya yau. Bampangi ya Yosefi mediasuka. Bawu kena kuyufula yandi. Ngeke na kusosa na kuyala beto. Yosefi mesala ndosi ya nkaka. Nzambi kena kulakisa jaka Yosefi ti kilumbu kele ina jikanda ya yandi kezi tisa yandi. Kasiba mpangi ya Yosefi kena kuyina yandi samu na bandosi ya yandi. Kasi nzambi kele na Yosefi. Nzambi zola kusala kisalu mosi. Pe yandi kesadila Yosefi samu na kulungisa yao.